Tere kogumispäeviku podcasti kuulajad! Mina olen Mari-Liis Jääger ja juhin Swedbanki rahaasjade teabekeskust ja rahatarkuse Facebooki gruppi kogumispäevik. Ma usun, et paljud meist on mõelnud, et tahaks paremini elada ja rahatargemalt toimetada, aga ei tea, kust alustada või siis on jäänud puudu järjepidevusest. Ja kui uuringud näitavad, et Eesti rahvas on rahatarkuse mõttes või teadmiste mõttes väga kõrgel kohal ja targad, aga praktikas on neid teadmisi väga raske ellu viia. Ja ma arvan, et üks põhjus on ka selles, et see vajabki sellist mõtteviisi muutust, järjepidevust ja ka käitumuslikku muutust. Ja selleks ma kutsusin täna meile stuudios Vallo Arumäe, kes siis on Starfish Academy üks asutajaliikmetest ja Kristi Paasi Starfishi siseringist, ehk siis siseringi liige, kellega koos siis arutada, et kuidas praktiliselt neid teadmisi siis ellu viia ja mida see, ütleme Eesti keeles akadeemia siis juurde annab. Nii et tere tulemast, Vallo ja Kristi!
Tere Mari-Liis, aitäh kutsumast!
Tervist, rõõm.
Rõõm tõesti siin mõlemat näha. Ja, aga lähme kohe praktilise teema juurde, et mida see Starfish Academy ikkagi tähendab?
Starfish Academy oma olemuselt ongi tegelikult ettevõtjate investorite selline praktiline kogukond, et kus me siis kõigepealt võibolla jagame baasteadmisi rahatarkusest ja siis see tegelikult selle keskkonna mõte on olla see praktiline elluviimise koht. Et kus on siis see seltskond, kellega koos need mõtted ellu viia ja kellega saab siis samas rahakeeles rääkida.
Aga mis need esimesed kursused on? Et kas need on sellised kooskäimised, on nad virtuaalsed?
Jaa, meil on kolm sellist ettevalmistavat kursust. Esimesed kaks tükki on onlainis ja kolmas on siis selline kahepäevane füüsiline kohapeal koolitus, kus me siis tegelikult läbi ka mängude simuleerime seda päris elu, et need taipamised tuleksid inimese enda sees. Et sageli on see, et kui keegi sulle ütleb midagi, siis see ei tähenda veel seda, et sa seda mõistad, aga läbi sellise simulatsiooni sa ise sisemiselt saad aru, et okei, et tegelikult see oli päris huvitav asi, et kuidas ma saaksin seda päris elus ka teha. Ja kui sa saad baasteadmise kätte ja enda sees sellise kindlus, et mul on vaja mingid muutusi oma elus teha ja korrektuure teha, siis on alati see valik, et kas ma nüüd teen seda üksinda või ma teen seda teistega koos, kes seda sama muutust on tegemas.
Kus selline mõte sul üldse alguse sai või millal sa sellega üldse alustasid?
No ma arvan, see alguspunkt läheb võibolla sinna, kus ma ise seda teekonda alustasin, et 2008. aastal ma siis sattusin esimest korda Ameerikasse sellise rahatarkuse kogukonda ja koolitustele ja kuna ma seal järgmised 3-4 aastat järjepidevalt käisin, siis ma sain aru sellest, kui suur mõju on sellel keskkonnal. Eks siis su keskkond on alati tugevam kui su tahe ja kui sa ümbritse inimestega, kes on võibolla täiesti tavalised inimesed, aga võibolla natuke pikemalt selle teemaga tegelenud ja saavutanud tulemusi, siis see inspireerib sinna ennast ka tegutsema hakkama. Ja kuna selle kogukonna ja keskkonna mõju oli nagu nii suur, siis ma sain aru, et ainus viis ennast rajal hoida on olla keskkonnas. 2008. aasta lõpus ma siis käivitasin oma nii-öelda sellise cashflow klubi, kus ma siis käisime iga nädal koos, et mõtted oma veel vahetada ja tegin siis seda järgmised paar-kolm aastat ja see tegelikult hoidis mind ennast rajal. Ja ühel hetkel siis, kui see nii-öelda klubi läbi sai, siis ma sain aru, et mul on seda nii-öelda keskkonda uuesti vaja ja tegelikult oleks hea, kui ka teistele inimestele saaks seda keskkonda pakkuda. Ja siis 2014 maksime maikselt sellega liikuma ja 2015 sai siis Starfish loodud just selle eesmärgiga, et luua selline praktiline kogukond, ühtepidi jagada alguses teadmisi, aga eelkõige luua see elluviimise koht, kus me siis saame nii-öelda praktiseerida ja päris ellu viia. Nii see tuli täitsa enda vajadusest, et ma sain aru, et kui ma oleksin üksinda pidanud seda kõike tegema, siis ma ei oleks rajal püsinud.
Aga mis seisus sa sellel hetkel rahaliselt olid või mis muutus sa tahtsid või kuhu sa tahtsid liikuda või millega sa rahul ei olnud?
No kui ma esimest korda läksin ise seda õppimas, ma tegelikult olin tollel hetkel palgatööl, ma töötasin ühes logistika ettevõttes tegevjuhina ja ma sain aru sellest, et mul ei ole ühtegi vara, mis minu eest tööl käib, et kogu minu nii-öelda kulude katmine tuli palga arvelt ja ma sain aru ka sellest, et kui selle palgaga peaks midagi kunagi juhtuma, et siis ma tegelikult olen keerulises olukorras. Ja kuna ma sain aru sellest, et raha mängige ei selle peale, kellel on suurem palk, vaid selle peale, kas sul on varad või sul ei ole varasid. Ja kui ma täitsin ära esimest korda oma isikliku finantsaruanda ja avastasin, et mul ei ole mitte ühtegi vara, mis minu olis tööl käib, siis see oli selline korralik äratuskõne, et nüüd on aeg hakata natukene teistmoodi käituma ja mõtlema siis välja, mis see minu teekond on ja millised varasid ma üldse saan luua.
Aga Kristi, kuidas sina jõudsid Starfishini?
No, päris paljud meist ikkagi märkavad Facebookis kõigepealt seda kõige esimest tutvustavat koolitust või infopäeva. Nii et sama radapidi, et kuulad ära selle esimese, see esimene viib teiseni ja siis see teine viib kolmandani ja kui see kolmas on ära tehtud, siis noh, minul ei olnud enam, kui ma nagu seal on kolm nagu osa sellel kursustel, et kui ma teise lõpus nagu veel abikaasaga arutasin, et kuule, et noh, kas ma lähen sinna kolmandale, et noh, maksab nii palju ja kas ma ikka lähen, et noh, tegime koos selle otsuse, siis ma pärast, noh, kui see kolmas oli läbi, siis mul see otsus oli tegelikult mu peas ja mu sees tehtud, et siin ei ole nagu valikut, et igal juhul ma lähen edasi. Nii et noh, valdavalt jah, see sisenemise rada on meil sama, et me järelikult me oleme vastuvõtlikud sellele teemale, et noh, kõik asjad ju Facebookis ei haagi mulle külge, aga sellel õigel aja hetkel see konkreetne reklaam või seminar või koolitus nagu kõnetab ja jääd vaatama ja üks asi viib teiseni ja täna ma olen olnud ja siseringis kaks aastat.
Aga mis seisus sa siis olid, kui sa selle otsuse tegid või mis see nii-öelda nügis sind, et mis muutus sa tahtsid?
Mina olin puhas palgatöötaja ja polnud kunagi mõelnud üldse, et ma võiksin ise olla ettevõtja või et ma peaksin endale nagu ettevõtte looma või ma ei teadnud mitte midagi kryptoodest või aktsiatest, noh, kinnisvara, noh, kodusid ma olin ikkagi ostnud, müünud, vahetanud, et kinnisvaraga mul mingi kogemus oli olemas, et nagu üle vaadata ja kuna meil ka abikaasega ikkagi koos ehitame ja toimetame, et siis nagu kinnisvara me nagu võib-olla oskame vaadata. Aga puhas, jah, palgatöötaja, selline pigem nagu mugavuspagulane seal oma palgatööl, et töötsin kohalikus omavalitsuses, allasutuses ja kindel kuu palk ja ma ei osanud nagu mõeldagi, et võiks kuidagi teisiti ka. Aga nende kursuste käigus sa saad aru, jõudsin selle sama arusaamiseni. Et täitsa pekkis, et kui see mugav koht ükskord ära kaob ja palk ära kaob, siis mul ei ole mitte midagi. Ja abikaasa palgast me ära ei ela ja mis siis, et mul abikaasa on veel sõjaväel, võib-olla otsustab sõtta minna ja mis iganes, siis oled üksi päini, et mis siis saab, et mingid varasid tegelikult ei ole.
Kuidas teie peres on, et kas pigem sina siis meelitasid abikaasa kaasa sellele rajale või tema sinu?
Mina tema ikka, jah, nii pidi. Et tema osad on meil tulnud siseringi ka, et nii abikaasad mõlemad on siseringi liikmed. Et meil liige olen mina, aga me küll arutame kodus kõik asjad läbi, et õnneks mul see seljatagune ja kaasa mõtlev kaaslane on kodus olemas, et ma ei ole üksi. Ja see on hästi oluline, et nagu Vallo juba ütles, et keskkond on tugevam kui tahe ja kui kodus mul ikka abikaasa mind nagu mu ideid maha materdaks, siis on väga raske. Kui me kaks korda kuus kohtume siseringi liikmetega, on nagu, see on abiks, aga kui see, kellega ma igapäev koos olen, noh, kaasa ei tööta, siis ilmselt on väga raske.
Aga kuidas sa näed, kindlasti on teil ka selliseid liikmeid, kus on nii, et partner ütleb, et kuule, see on täitsa mõtetu raha raiskamine ja kuidagi ei mõtle nagu sama moodi või samal viisil, et kas sa näed, et see on üldse nagu võimalik selline kooselu või pigem varem või hiljem see laguneb?
No loodetavasti need ei lagune, vaid nad suudavad oma partnerid ikkagi nagu paati tõmmata, aga jah, on küll vähemalt, noh, võib-olla ta tunneb ennast ära, kui ta kuulab, et üks siseringi liige on küll öelnud, et ta labikaasa ütles, et tee oma tasku rahaga, mis tahad, mul üks kõik. Noh, mingi selline väljand, et tegelikult ei, tal ei ole kodus seda kaaslast, kellega neid nagu õhina põhiselt minna koosolekult koju ja arutada, et vaata, mis ma nüüd teada sain, täitsa lõpp nagu siuke mõte tuli, hakkame kohe tegutsema. Et nagu mina tavaliselt lähen, et vaata, ma pole selle nurga alt üldse mõelnudki, et nii ka saab. Ja kui sul ei ole koju minna kellegi juurde, eks ütleb, kuule, ma ei viitsi kuulata, nagu ma tegelen oma asjadega. et siis võibolla päris raske.
Aga võibolla ongi väga hea ju siis, et on selline grupp, kus neid teemasid arutada, et loomulikult on võibolla kaaslasi, kes ju on täiesti, ma ei tea, teise valdkonna inimesed ja kui rahasjad on näiteks sinu enda peal, on ju, siis ta vaatab kõik on korras, mine käi tee edasi, on ju, ära minuga räägi, et noh, jällegi üks väljund on ju, et kus sa siis ise saad areneda. Aga Vallo, ma küsin, et kui suureks see täna see kogukond kasvanud on ja mis neil need plaanid on ja mida see sisering tähendab?
Mm-hmm. Jaa, ma tegelikult oleme algusest peale tegutsenud kahes riigis, Eestis ja Leedus. Meil on täna kahe riigi peale kokku umbes 250 liiget, kes siis regulaarselt kohtuvad ja kes siis ka oma vahel niimoodi üks-ühele kokku saavad. Ja no sisering ongi, ta on ütleme siis praktiline suge ellu viimise keskkond. Ja just, et kui me rääkisime nendest kursustest Kristi mainis, kus ta tuli, et siis see ettevalmistus on lihtsalt nagu üks osa protsessist, et see põhiline protsess on ikkagi see ellu viimine. Ja nagu sa enne ütlesid, et rahatark on palju, aga neid, kes tegutsevad, on vähe. Ja me saimegi nagu sellest aru, et üksinda jääb tihti nagu julgusest puudu. Et need samme astuda, kui ma näen seda, et täiesti tavalised inimesed saavutavad märkimisväärselt edu, siis see tegelikult innustab mind ka ja vaatame, et okei, et kui tema sai hakkama, siis miks mina ei saa hakkama. Nii et see nii-öelda teistega koos ideede vahetamine ja teiste nägemine tegutsemas innustab igat ühte liikuma edasi.
Aga kuidas see nagu koos töön, ma mõtlen, kas leedukate vahel ka, te saate nemdega ka kokku või pigem on see ikkagi riigipõhine?
Me üritame ikkagi seda rahvusvahelist asja hoida, et me oleme siin kord kvartalist teinud selliseid kahe riigivahelisi nii-öelda kõnesid, kus me siis jagame, et ühel korral siis leedukad valmistavad selle kohtumise ette, teisel korral eestlased ja siis me teeme ka sellest networking, kus me saame siis jagada, et ka seal on väga palju nii-öelda teadmisi oskusi, mida võibolla meil ei ole. Ja siis me saame seda teadmisi nagu vahetada. Aga see mõte algus peale on olnud tegelikult see, et miks ta on ka ingliskeelne academy on see, et plaan oli kohe nagu rahvusvaheliselt seda teha ja kindlasti ka rahvusvaheliselt siis nagu edasi laieneda väljaspoole ka Eestit ja Leedut ühel hetkel.
Suvepäevad oleme teinud leedukate koos ka.
Just, et tavaliselt me tegimegi nii, et meil olid suvepäevad toimusid Lätis, et kuna meil Lätis ei ole Starfis, siis me panime kirikesed küle. Ja mõlematele oli siis sama pikk tee sõita, nii et me oleme siin jah, nüüd aastaid oleme juba seda suvepäevi koos võetunud.
Kas töökeel on inglise keel?
Jah, töökeel on inglise keel.
Et ehk siis ütleme, kui ma ei näiteks ei valda seda, et noh, siis on päris keeruline seal. Või siis vastupidi, et ma saan areneda ka keeleliselt?
Jah, loomulikult see on nagu võimaluseks ju selle kaudu ka laiendada oma võrgustiku, aga jah, eks nende ühiste kõnedega ongi see, et need, kes inglise keelt oskavad ja julgevad rääkivad, on need, kes siis tulevad ka nendesse kõnedesse, et kindlasti seal ei ole kõik liikmed, kes seal osalevad.
Aga Kristi, ma küsin, sa ütlesid, et kui sa sinna astusid, et sa käisid palgatööla, mis tänaseks muutunud on?
Tänaseks on muutunud see, et ma tulin sealt palgatöölt ära ja tänaseks kaks aastat hiljem ma olen jälle palgatööl tagasi, aga väga nagu juba kindlatel põhjustel. Et jah, 22 aastal, kui ma siseringi tulin, siis sama aasta lõpus ma tulin töölt ära. Samal aastal siis kohe siseringi tulles asutasin oma ettevõtte Paeveski osa ühing, mis siis tegeleb ürituste korraldamisega, eluviimisega, modereerimisega, õhtute juhtimisega, viin sünnipäevi läbi.
Ja korra küsin vahele, kas see eelmine töö oli ka analoogne samas valdkonnas?
Enne seda ma olin noorsootöötaja. Ma töötasin noortekeskuses. Ja täna ma tegelikult olen otsapidi noorte valdkonnas tagasi, et ma sellest aastast olen jälle palgatööl tagasi, aga siis või ühelt poolt siis pigem selleks, et jälle kasvatada oma laenu võimekust. Ja teiselt poolt on see missioonitöö, et me toetame noori, kes ei õpi ja ei tööta, et nad leiaksid oma raja ja tee elus. Aitame neid tagasi tööle.
Mulle tundubki, et see on hoopis nagu teadlikum otsus ja just nimelt see oma valik, mitte see, et ma pean seal käima.
Jah, see oli valik. Seda ma kaalusin nagu pikalt jälle abikaasaga pikad arutelud, et kas võtta või mitte, sest see ikkagi tähendab, noh, koormus on ju päris suur, et ajad oma ettevõtte asja ja siis kõrvalt teha veel täiskohaga töö juurde. Et ma oma selle tööandjaga arutasime seda seal tööintervjuul pikalt, et aga noh, see on mu pädevus ja mu võimekus ja lisateenimise võimalus, laenuvõimekuse suurendamine, et jah, see oli teadlik otsus. Ja mis ma siin veel olen siis kahe aasta jooksul, ma olen soetanud oma esimese kinnisvara, sellel aastal oma esimese suurema koguse kryptosid, regulaarselt kasvatan oma nagu kasvukontol siis neid nagu neid numbreid nii lastel kui endal, et ikkagi vaikselt teadlikult väikeste sammude kaupa.
Kas sa ütlesid, et sa soovid kasvatada oma laenuvõimekust, kas sa soovid siis, ma ei tea, kinnisvaraportfelli suuremaks teha või mis selle mõte on? Ja sa ütlesid, et esimese kinnisvara, et kas see on nüüd kodu või ta on päris selline üürikinnisvara?
See, mille ma nüüd vahepeal olen soetanud, on puhas üürikinnisvara.
Ja kuidas täna läheb võttes arvesse seda koormust on ju, mida sa teed täiskohaga plus siis enda ettevõtte plus siis ütleme siis varade haldamine?
Mul läheb väga hästi praegu täna. Tänan küsimast. Tõesti läheb hästi. Energiat on palju. Hetkel Jakub tegin ära peaasi.ee vaimse tervise testi alles hiljuti meil töökoht kollektiivselt tegin. Et seal olid, kõik olid rohelised, mul midagi punases ei ole. Et ma hetkel suudan hallata, ma olen väga hea ajaplaneerija. Oma iseloomult pigem see, kes teeb kõik kohe ära, et viimasele minutile jäta, et täitsa tehtav.
Kas, ja see on kogu aeg olnud nii või see on kuidagi ka viimase muutus olnud?
Ma ikka olen kogu aeg selline olnud, et ma teen kõik kohe ära ja olen üsna nagu suudan palju. Aga praegu on nagu see eesmärk on natuke teine, et ma näen seda, noh, me ju teeme oma lühemaid ja pikemaid plaane ja oma sipelgariigi mudeleid, millest Vallo võib lähemalt rääkida, mis see endast kujutab, aga et mul on see horisont, ma tean, kuhu ma tahan jõuda. Ja mille nimel ma seda kõike praegu teen, et siis on palju lihtsam teha.
Nii, aga Vallo, kus sina täna oled oma asjadega?
No jah, minu põhitegevus ongi tegelikult ikkagi ettevõtluse investeerimine, et ma ikkagi väga teadlikult olen varade loomise protsessis ja ka äride puhul on see, et kuna ma olen mitme ettevõttega seotud, siis ma liigun kogu aeg selles suunas, et ma ei jääks ise pudelikaelaks oma ettevõtetele, et kogu aeg mõelda, et kuidas delegeerida, kuidas anda neid oma rolle edasi, et ma saaksin liikuda ise järgmistele tasemetele, et leida rohkem neid võibolla tegevusi strateegilise tasemel ja vähem nagu operatiivtasandil. Ja tegelikult ka sisering on nagu hea näide, et kuna ma küll sellest alustasin, aga täna on ju inimesed suuresti veavad seda ise läbi, meil on siseringi liikmed, kes teevad kohtumisi ja tegelikult see meeskond on väga palju kasvanud. Ja see ongi ainuke viis tegelikult laieneda. Et no, ettevõtjana ma arvan kõige suurem lõks ongi see, et sa ühel hetkel arvad, et sa pead olema see suhi rollis ja sa jäädki sellesse kinni ja sa oled ise selle ettevõtte kasvupidur. Ja see on kindlasti üks põhimõte, mida ma ei taha olla. Ja tegelikult see on nagu äge, et sa saad ühtepidi nii-öelda luua uusi liidreid, leida uusi liidreid ja nii-öelda anda neile ka seda vastutust neid asju teha. Ja kui see missioon, mis me teeme, need kõnetab, see tegelikult on nagu äge võimalus ka inimeste jaoks need kasvada.
Ja kust sinu selline sissetulek tuleb või jah, millest igapäevaselt elada?
Minu sissetulek tulebki suuresti täna ikkagi ettevõtetest, et ma pika aeg olin siis logistika valdkonnas, ma 2010 siis loobusin palgatööst, aga ma olin siis ka tolles ettevõttes osanik ja tegelikult sellest päevast alates, kui ma tulin töölt ära, on ka see ettevõtte maksnud dividende, nii ma olen seal tänaseni siis sellest on nüüd 25 aastat möödas, kui ma sinna läksin, olen seal jätkuvalt nõukogu liige ja tegelikult vaatan ka siis seda, et see ettevõtte jätkuvalt kasvaks ja sealt kaudu tuleb kindlasti sisse tulek ka nendest aktiivsetest tegevustest, mis ma täna teen. Et üks on Starfish Academy rollid, mille eest ma tegelikult saan natuke sisse tulekuid ja ka PNI Eesti on üks selline ettevõtjate organisatsioon, kes siis aitab ettevõtjad turundada. Ja sealt kaudu siis nii-öelda on ka selline väike aktiivne roll, nii et ma üritan seda aktiivset rolli hoida nagu mõõdukas piires ja pigem siis vaata seda, et nad kasvaksid ise ka ilma minuta.
Siit ma võibolla võtaks ühe noppe, et see, et kui ma ei tea, noored inimesed alustavad palgatööga, et selles ei ole midagi halba, nii et sa tõesti, sul on vaja mingit kapitali tekitada, aga võimalusel, kui saab ettevõtte osalust, et selle, seda võiks küll kasutada seda võimalust või küsidagi.
Ja mul tegelikult oligi hästi huvitav kogemus oli see, et ma läksin enam-vähem ülikooli pingist, sattusin logistika ettevõttes, ma otsis oma esimest töökohta ja õppides siis Tallinna Tehnika Ülikoolis majandusteaduskonnas. Teisel kursusel ma siis kogemata sattusin ühte logistika ettevõttesse, et töötasin seal siis 3-4 aastat ja siis mind nagu palgati ühte uut logistika ettevõtte käivitama ja ma olin siis 24 aastane. Ja loomulikult sellel hetkel mul ei olnud nii palju nii-öelda nutikust või rahatarkust, et öelda, et okei, kui ma nüüd alustan ja käivitan ettevõtte, siis ma tahaks kohe osalus osta. Mis et läksin sinna nii-öelda tegevjuhina tööle, töötasin seal siis vist 6 aastat ja siis tekis otsus, et laieneda selle sama äriga Läti ja Leetu. See mõtlesin, et see on päris suur selline väljakutse ja pingutus, et hakata seda tegema. Ja siis ma ütlesin, et okei, et kui me Läti Leetu lähme, siis ma nüüd sellel hetkel nüüd tahaksin ka osta osaluse. Ja siis ma ostsingi 6 aastat hiljem selles samas ettevõttes osaluse. Ja õnneks nüüd see otsus on mind kannud siin viimased 15 aastat, et see oli nagu väga tark otsus, et mul oli nii palgatöö, aga mul oli ka vara, mida ma siis sain ise ehitada seal nii-öelda ettevõtte sees järgmised 5 aastat ja siis nüüd ka pärast lahkumist on see tegelikult vara töötanud edasi.
Tänan, et startupide puhul on ka ju nii, et tihti ei ole kohe palka maksta, et saad osaluse või ka mis iganes ettevõtte loomisel. Ma arvan, et alguses ja. Ongi mõistlik see, et hästi, ma panen sinna küll oma aega, ressurssi, aga ma saan kas või osaluse.
Ja tegelikult see palgatöö on selles mõttes väga hea kogemust saamise koht, et sa tegelikult riskid ikkagi kellegi teise rahaga, saad häid kogemusi. Ja lõpuks sa saad, noh, ütleme põhiline see, et see jääks võib-olla ainukeseks plaaniks elus, et sageli me ei mõtle edasi, et me jääme sellesse võib-olla palgatöö nii-öelda oravaratasse sisse ja vahetame neid ametikohti, aga et ühel hetkel ikkagi mõelda, et võib-olla mingil hetkel on must piisavalt palju ettevõtlikust ja julgust ja pealhakkamist, et ka midagi ise luua. Ja mis mulle hästi meeldib ettevõtluse puhul on see, et ettevõtjad loovad ja tegelikult kõik mitte millestki. Et sul on lihtsalt idee, sul on nii-öelda see julgus seda teostada ja siis on see, et kas ma nii-öelda suudan selle asja nagu tööle saada.
Nüüd on peas ka selline mõte, et ma kas olen ettevõtja või ei ole, et noh, suheldes ka inimestega, et mõni ütleb, et aga mul ei ole ühtegi teed või ma ei ole ettevõtja tüüp, aga kuidas teie näete, et tõenäoliselt on teile tulnud päris palju sinna sellised inimesi, kes on siis palgatöölised, et kui palju neist on näiteks siis alustanud oma ettevõttega või aru saanud, et ka mina võin olla ettevõtja?
No, ma ütleks võib-olla sisse võtaks seda, et meil on selline reegel, et kõik, kes siseringi tulevad, peavad omama ettevõtet. Eks siis see mingis mõttes ongi see valiku koht, et kas mul on täna seda julgust hakata nagu tegutsema. Ja ise, kui seda ettevõtet veel tollel hetkel ei ole, siis meil on selline reegel, et esimese 6 kuu jooksul peaks olema valmis oleks ettevõtte luua. Nii et selle mõttes ka nagu heas mõttes nügib selles nii-öelda tsooni, kus hakkad mõtlema nagu ettevõtja. Ja meil on ikkagi päris palju inimesi, kes on tänu sellele, et siseringi tulla, on oma ettevõtte loonud. Ja tegelikult ma olen märganud ka seda, et kui enamus inimesed arvad, et mul peab olema hea idee, et alustada, siis tegelikult ma usun vastupidi, et sul peab olema enne ettevõtte. Ja kui selle ettevõtte on olemas, siis see sunnib siin tegelikult mõtlema, mis siis see lõpuks idee on, mida ma selle ettevõttega saan teha. Et sa võid seda ka kahtepidi mõelda, et pigem hakata tegutsema ja tegutsemise käigus otsida ka seda ideed. Me siin just oli üks selline värske intervju, kui ma rääkisin Andres Pärlohe, kes on siis Epsori üks omanikest ja ta ütles samamoodi, ta tegi oma ettevõtte valmis juriidilise keha ja siis ta proovis vist mingi 20-30 äriideed, kui ta lõpuks siis leidis selle, millega siis lõpuks edu saavutada, aga tal oli see sisemine tunne, et ma tahan olla ettevõtja ja mul võib-olla läheb natuke aega, et välja mõeldes, mis ma saan oma ettevõttega teen.
Nii, Kristi, kuidas sinu ettevõtte loomine läks või kus see idee tuli või kas sa tegid kõigepealt ettevõtte?
Ikka, jah, samamoodi, et kuna see nõue nii-öelda või reegel on, et peab olema, siis ma sellepärast ta tehtud sai. Mul küll oli kaaslased siseringis ütlesid ka, et noh, kõige raskem ettevõtte loomise juures on mõelda ettevõttele nimi, et see on kõige raskem, see protseduur ise on väga lihtne, aga mul oli nimi ammu välja mõeldud. Et ma seda nime poeveski teadsin juba ammu, sest et seal, kus ma elan, mul on seal kõrval üks vana veski ja ma olen ikka sealt lapsega jalutades mõelnud, et oh, sellest veskist võiks teha ühe nagu ürituste korral, ürituste siukse keskuse ja no see veski ikka veel mädaneb seal, et ma ei tea, omanikud on ta nagu jätnud hooletusse, aga noh, et mu nimi on Baas ja siis veski ja poeveski, et see nimi oli mul ammu olemas ja no see, kui valida valdkond, et mis valdkonnas siis, kuna ma olen noorse töötaja, noh, elu aeg olnud ürituste korraldaja ja selline toimetaja ja läbi viia, siis selle järgi ma selle valdkonna valisin sellele ettevõttele tol hetkel, et noh, panen seda kirja, mida ma nagu oskan. Täna pigem ettevõtte tegelebki investeeringutega, et korter on ettevõtte oma kriptosid ostab ettevõtte, et saab ka nii, et kui sa oled ettevõtte, noh, tuled siseringi või otsustad, et ma hakkan hoopis nagu teadlikumalt investeerima, siis see ettevõtte võib ka sellega tegeleda.
Aga räägi veel meie kuulajatele, kes ei ole, kellel ei ole ettevõtet ja mõtleb, et äkki ikkagi ka teeks, et mis need sammud on lihtsalt järjest, mis läbi käia ja mis sinu jaoks oli võib-olla selline, noh, nagu sa ütled, kõige keerulisem, et noh, nime valik ei olnud sinu jaoks keeruline, kuigi ma saan aru, et seal väga paljud nimed on juba võetud, on ju.
See oli minu jaoks väga valutu protsess, sest mind aitas sellest läbi üks teine siseringi liige. Me tegime seda koos, me olime Zoomi kõnes ja jagasime aknaid ja tegime vajuta sinna, vajuta tänna, et noh, tõesti vist veerand tundi. Ja seal äriregistris olid kõik need asjad tehtud ja ma veel tegin seda, et kuna ma tahtsin, et ettevõtte sünnipäev oleks 1. aprill, siis aga me tegime seda paar päeva varem, et siis ma seda nagu send nuppu veel ei vajutanud, et ma läksin 2 päeva hiljem seda siis vajutama. Et täna ma juba mõtlen, et peaks ühe nagu veel tegema ühe ettevõtte, et kuna mul oli õnn olla vahepeal natuke aega töötu, siis ja üks nagu mõte või rahatarkuse idee, mida veel ju palju räägitakse, on see, et õpi midagi juurde, nagu laienda oma seda teadmiste pagasit. Ma siis ka laiendasin, ma õppisin täiskasvanute koolitajaks ja siis ma õppisin kogemusnõustajaks, mis mul on kohe siin lõpusirgel, et nüüd mul on nagu mõte jah, et võibolla üks selline nõustamise ja selline ettevõte veel juurde teha, et jätta üks siis rohkem nagu investeeringute jaoks ja teine selliseks pehmemaks valdkonnaks.
Aga miks ei ole hea neid kokku panna ühte ettevõttesse?
No üks väga praktiline mõte, miks mitte kokku panna on see, et noh, üks võiks olla käibemaksu kohuslane, teine mitte.
Jah, see on hea mõte. Ja kas sul oli väga kapitali, et seda ettevõtet teha?
Ei olnud. Aga ma ikkagi oma selle 2500 sinna panustasin sellepärast, et rahas räägib, et siis oled sa tõsiselt võetavam ettevõtte, kui on näit, kui see väljavõte näitab, et asutatud sissemaksega. Kuigi täna see, jah, seadus on muutunud, et ei pea panema raha sisse. Täitsa nulliga saad alustada.
Saad sa midagi lisada?
Jah, ma arvan, see on hea praktika, et sa ikkagi, kui sa paned oma raha mängu, siis sa nii-öelda tunned ka seda vastutust rohkem, et ma igal juhul arvan, et see on nagu hea plaan, et nii palju võiks ju seda altkapitali olla, et see sisse makse sinna teha.
Ma mäletan, Vallo, et me rääkisime ka natukene Starfishist, et see ei ole ainult selline rahatarkuse praktiline grupp, et seal on see, noh, tõesti see tasakaal ka teiste eluvaldkondade vahel, et räägi kuulajatele ka sellest.
Jah, me tegelikult on algus peale on selline natuke harmoonilisem eluvaade, et kui see Starfishi logo vaadata, see on nagu 5 nurka sellele nii-öelda meritähel, et siis need nurgad siis tähistavad meie sisemaailma, meie tervist, raha, suhteid ja tööd või eneseteostust ja see mõte ongi see, et see elu nii-öelda harmoonia peab olema ikkagi nagu tasakaalus, et kui me lähme liiga kaldu ühe valdkonnaga, siis me unustame teised valdkonnad ära ja mul on ka endal kindlasti elus kogemusi, kus ma olen liiga palju võibolla fokusseerinud tööle. Kui see periood juhtub, siis ma teen seda tervise arvelt, ma ei lähe enam trenni, võibolla ma magan öösel vähem. Et see tervik peab nagu koos olema kõik 5 valdkonda töötama ja see, et hoida seda nii-öelda meeles, et ka meie suhted on tähtsad, meie sisemaailm on tähtis, et see töö pakuks meile ka lisaks sissetulekule sellist nagu eneseteostust. Et jah, ma arvan, et see on selline nagu terve lähenemine, et kui sa selle raha teemaga lähed ka nagu liiga sügavuti ja lähed liiga nagu numbrimaailma ära, siis kõik need muud eluvaldkonnad võivad kannatada. Ja me siis nii-öelda oleme head meelde tulete kõik üks siis siseringis ka, et ära unusta oma suhteid ja ära unusta oma tervist.
Kuidas või nagu tihti te koos käite?
Me käime füüsiliselt koos 2x6. Meil on selline 3-tunnine kokkusaamine, kus meil on see erinevad nii-öelda blokid. Me räägime, meil on äriminutid, meil on kinnisvaraminutid, meil on muud investeeringud, meil käivad külalise esinejad. Liikmed teevad oma rahalise vabaduse plaani esitlusi, kus nad siis tutvustavad oma tänast hetke finantsseisu ja mis on nende järgmise 6 kuu plaanid. Me ei räägi seal küll täpselt numbritest, aga me räägime protsentidest ja osakaaludest ja me oleme mingis mõttes selles mõttes nagu mastermind, et kuna meil kõigil on sama rahatarkuse baas all, siis me oskame nagu märgata ja küsida neid võibolla neid raskeid küsimusi, mida sageli enda käest ei julge küsida. Et noh, ma ei tea, miks sul see suvile seal seisab kohustuste lahtriselt, kas see ei võiks sul näiteks raha teenida või midagi sellist. Et me oleme see kõik koos selleks, et üksest nagu aidata, heas mõttes nagu edasi lükata ja vahest on meil selliseid nagu blind spotte või selliseid pimedeid nurki, mida me ei märka, aga mida teised märkavad, kui me julgeme nendest rääkida, mis see tänane seis on. Nii et jah, ta on igat pidi selline toetav ja lisaks siis nendel kohtumistel liikmed teevad ka oma vahel siis üks-ühele kohtumisi. Et ka väga palju tegevus toimub tegelikult nende kohtumiste vahel. Ja meil on tänases ka tekinud päris mitu sellist ühisettevõtet, mis ongi siseringi liikmete vahel loodud, siis kinnisvara investeerimise eesmärgil peamiselt. Nii et kui sa lood sellised toetava keskkonna, siis need samad imelised asjad juhtuvad. Ja me ei tea võibolla kelle vahel, mis täpselt, aga aja jooksul need asjad juhtuvad ja see ongi protsess, see võtabki natuke aega.
Kas teil on aastatasu või selline kuine liikmemaks?
Meil on tegelikult erinevad variandid, et kellel võib-olla ei ole korraga võimalik seda otsust teha või finansilis mõttes raske, siis ta saab seda teha kuukaupa, aga on olemas kõige aastane, kahe aastane liikmelisus, et ma pigem täna inimesed valivad selle vähemalt aastase liikmelisuse, et sa võtadki selle pühendumuse, ma tean, ma vähemalt aasta aega olen selle teemal ja püsin nagu rajal ja vaatan, mis juhtub. Ja sageli on siis see, kui see aasta on toonud piisavalt tulemusi ja väärtus, siis pigendatakse seda.
No tihti ongi see sama küsimus on ju, et tahaks nagu proovida, ja. Aga kohe kõik ei tahaks ära maksta, ja. Et kas mulle üldse see meeldib või sobib ja tegelikult see on ka silmitsi seismine oma hirmudega, et noh täpselt need samad küsimused, et kas mul on nendeks valmis on ju, aga noh kui sa sinna ennast ei nügi sinna, siis ei juhtu ka midagi sinu elus on.
Ja vaata see sagel hakkabki nagu sest otsuses pihta, et kui sa ikkagi teed aastaks selle otsuse nagu ära, siis on see tehtud. Ja siis on lihtsalt see, et nüüd ma pean ka seda aasta siis kasutama nii-öelda väärtuslikult ja hakkama tegutsema ka, et see, kui sa sealt nii-öelda kõrvalt vaatad, mida teised teevad, et ega see siin kuidagi edasi nagu ei vii.
Ja ma tean, et esimesed koolitused on tasutanud need online koolitused, et sa saad selle tunnetuse juba kätte. Et kuidas te ise näete, et kui palju inimesi kukub nagu pärast seda ära või noh, ütleme seal see hüppe, kus sa siis peadki seda nagu pühenduma rohkem või tõesti tasulise koolituse või?
No see on tegelikult ka algne põhjus, miks me seda kolm erinevat ettevalmistavad koolitust tegime, et tegelikult iga koolituse järel on võimalik välja kukkuda ja me tegelikult see on ju lõpuks on iga ühe otsuse valik ja me laseme inimestel ise nagu välja kukkuda, kes tahavad kukkuda, et me tahamegi leida üles need, kes on tõeliselt valmis pühenduma ja kes tõesti seda muutustena otsivad. Et kui me esimese kurse järel kutsuksime inimesi ise ringi, siis see nii-öelda liikumine oleks nagu väga-väga palju suurem. Aga kuna sa käid kolm kursust läbi, iga kursele minek on otsus ja ka selle kolmanda kursi järel siseringi kandideerimine on otsus, siis see ka võib-olla väldib seda, et on nii kiiresti välja kukku.
Ja mis see protsentuaalselt on, et kui palju siis ütleme liigub sinna siseringi edasi?
Ma nüüd päris sulle nii-öelda webinarist kuni siseringini ei oska kohe öelda, aga ma tean seda, et mida kaugemale see teekond läheb, seda vähem on need välja kukkujad. Et kõige suurem välja kukkumine on siis sealt päris esimesest. See esimene kurs on nagu, ongi nagu selline sissejuhatus või degustatsioon. Ja iga kurs edasi on see välja kukkumise protsent nagu järjest väiksem, nii et noh, sealt ütleme viimaselt kursuselt siseringi tuleb üldjuhul selline 75%.
Väga, väga, väga hea juba. No tõesti see, et sa juba saad aru, mis sa teed ja miks sa seal oled. Aga Kristi, küsin sinult, et ma tean, et see kolmas kursus on cashflow mängu, ehk siis rahavoo mängu sellisel baasil. Et räägi võib-olla natukene kuulajatele ka sellest mängust või kust see ka pärineb see idee.
No mängu autor on Robert Kiyosaki, eks ju? Ja mängu mõte on selles mõttes hästi lihtne, et ta me saame mängu siis proovida teha kõiki need asju, mida me päriselus võib-olla julge proovida ja nendel kursustel juba hästi me saame õpime ennast kõrvalt vaatama, et me kuidas et see mäng peegeldab seda, kuidas me päriselus käitume ja ma olen õppinud ka mängu juhendajaks, et ma tegelikult veel enne, kui ma üldse siseringi jõudsin, ma tahtsin saada ise ka selleks mängu juhendajaks, kes need mänge läbi viib et, ja need on nii ägedad taipamised inimestel, et ja täitsa lõpp, ma ei julge, noh, mängus sa võid laenu võtta miljoneid, mitte midagi ei juhtu ja me ei julge võtta, et kuigi seal ju seda riski pole, aga see hirm või see häbitunne seal nende ümber, kellega ma koos mängin seal ühes lauas, mida sa nüüd arvad minust, kui ma ennast võlgadesse matsin ja ma ei tea, või pankrotti läksin, et mis nüüd kõik saab, tegelikult ei saa mitte midagi, kõik on peas kinni. Et õudselt hästi peegeldab see mäng meie päriselu käitumisi ja võib-olla veel üks oluline õppetund, mida me seal saame, et mina ise, minu õppetund, ma mäletan esimesel kursusel samamoodi, noh, me mängime seal väikestes ruumides ja siis läheme suurde ruumi ja siis ma seal ka ütlesin, et ei noh, see on nüüd äringu mäng, noh, see on ikkagi nagu puhas õnne mäng, siin ei ole ju, noh, äring otsustab ja mina ei otsusta ju midagi, noh. No ei ole seda, et elus on mingit, ongi nagu õnne peale mäng või noh, et kas on siis see juhus või ei ole. See pead seda juhust oskama ära tunda. Ja see sama, et kui see kursus mulle ette sattus seal Facebookis, et kas see langes õigele pinnasel, kas ma tunnen selle ära ja mängus samamoodi, see pead oskama neid võimalusi näha. Ei ole seda, et noh, täring veeretas mu sinna mulle ühe lapse ja nüüd ma olen selle lapsega ja nüüd mul on kulud suurenesid ja mul on väga halvasti. Või et nüüd olen pankrotis, jään kaks korda vahele, et elus sa võid ka pankrotis olla, sa saad ikka asju teha, sa saad ikka tehinguid teha, vaatad, mis teised teevad, küsid teiste käest, ostad kellegi teise mingi asja ära või aitad kedagi teist midagi ellu viia, et noh, hullult õpetab nägema mingid võimalusi.
See on, ütleme vahel, et see on hästi kift on seda protsessi näha, et kui ma iga üks, kes on nüüd juba seda korduvalt mänginud ja saab aru, kuidas see mäng käib ja meenutab oma kõige esimest mängu, siis noh, me ei saa nagu üldse aru, mis seal nagu toimub, aga see progress toimub väga kiiresti. Ja kuna kurruste käigus me mängime seda mängu seal umbes 80-10 korda, siis noh, see kümnes mäng on see, et sa näed täiesti teistsugust maailma, sa näed täiesti teistsugused võimalusi ja see juhtub nii-öelda mõne kuuga. Et me kõik tegelikult oleme selle mõttes nagu rahatargad, kui meile näidatakse see õige nurk või õige informatsioon nagu kätte ja see muutus toimub su peas kõigepealt ja siis toimub ka päris elus. Aga kui seda peas muutust ei toimu, siis ka päris elus midagi juhtub.
Mina mängisin esimest korda seda mängu eelmisel neljapäeval.
Okay.
Ja võin jagada ka seda kogemust, et tõesti noh, see peegeldab meie sellist tavaelu ka ja mida me julgeme teha ja mida me ei julge teha. Ja just neid erinevaid võimalusi näha, et seal mängujuht on oluline, et kes seda, tõesti neid teisi nurke, et aga vaata seda või et tee seda, et jah, see esimene kord läheb ikka aega, et üldse aru saada, et oota, mille peale või miks on ju või kuidas see finantsvabadus seal saavutada on, et ütleme nii, et koristajal on võibolla palju lihtsam saavutada kui siis advokaadil on ja kelle palk on väga suur, et jällegi see, et sa peaksid saama rohkem raha, kui su kulutused on, on ju, ja miinus siis tulud on ju.
Mis on tegelikult väga suur mõtteviisi muutuseks, kui sa saad aru, et täitsa lõpet see koristaja on ka päris elus lähemal finantsvabadusega advokaat, sest tema kulud on madalamad ja eesmärk on luua varad, mis ületavad su kulusid. Nii et see on ka selline korralik äratuskõne, et kõik on võimalik.
Ja, et esimene kord, kui saadki selle kaardi, kes sa oled, on, miks minu selline roll on, on ja siis sa arvad, kuule, mul on palju rohkem võimalusi, Ja ma mäletan Evelin ettevõttes külast, et samamoodi, et kui tulevad õpetajad näiteks ka mängima koos klassidega ja seal on võimalus siis panna määrata omale palka, on ja et jällegi sul ei ole seda kuidagi ülemist piiri seal, aga ikkagi võetakse, ma ei tea, 3000 või 4000, see võiks võtta 100 000, on ja et kuidas me ise ennast ikkagi oleme ära piiranud.
See on hästi vahva, kuidas see mängud tegelikult õpetavad päris elu, et me käisime kogu Starfishi tiimiga ja osatiseeringi liikmetega käisime ka ettevõtlus külas seda sama simulatsiooni tegemas, mis nemad teevad ja nüüd tänaseks siis ettevõtlus küla asutajad on me siseringi liikmed ka, nii et me siin vastastiku läbi nende mängude üksteist inspireerime.
Ja võibolla selle mängu kohta veel nii palju, et nüüd mängud on mängitud, me siia maani me käime ikkagi regulaarselt ise ka mängima, tuleme jälle kokku, et mingid korrad kvartalis me tuleme ise ka mängima ikkagi siseringi liikmed, aga teised liikmed tuletavad meelde aegajalt, et mis su strateegia on, nagu päris elu strateegia ja pane nüüd see strateegia siia mängu ja vaata, kas see mäng, kas see aitab siin tegelikult uravaratast välja. Et see on ka selline hea meeldetuletus kõne jälle nagu kaaslaste poolt, et ma võin osta oma neid üks kahendik kortereid kokku, aga mängus nendega oravaratast väga välja ei saa, et kui sa neid ainult kokku korjad endale aina.
See on hästi huvitav, kuidas sa tegelikult need mustrid, mis sa sealt nagu selgeks saad, jäävadki sulle nagu alles. Ja kuni tänase päeval, kui ma näen nagu päris elu mingit reaalset tehingu, ma mõtlen kohe, okay, mis on see situatsioon selles mängus ja kuidas ma oleksin mängus käitunud. Ja kas ma tahan need väiksed tehingud teha või on see aeg, kus ma peaks minema suurematesse tehingutesse, et läbi selle simulatsiooni sa tegelikult näed ka neid päris elu olukordi ja kuna seal mängus on kõik need tehingukaardid, on võetud otse päris elust, siis keegi päris elus mängib seda tehingukaarti, mis seal mängus on ja nüüd on küsimus see, mis mängu mina tahan mängida päris elus ja mis moodi siis ja kui kaua mul aega läheb, et hakata nüüd neid päris elu tehingud looma.
Kuidas need inimesed, kes nüüd praegu kuulavad ja mõtlad, et hästi, tahan ka paremat elu. Mis need esimesed sammud ikkagi on? Et minul kostub siin läbi hästi palju selle mõtte mustri muutus on ju. Või täpselt see, et aga prooviks seda mängu näiteks mängida. Ma tean, et täna müügil need otseselt enam eestikeelseid ei ole, on ju. Kui järel turult saab või siis, ma ei tea, äkki on raamatukogust plaanud, seda ma ei tea. Aga et mis need sammud võiks olla, mis teie silmis kõige rohkem seda muutust ellu loob?
No mõtleks, et esimene muutus ikkagi algab alati uskumuse tasandilt. Esiteks see uskumus, et see on ka minu jaoks võimalik. Et kui sa arvad seda, et ma olen kuidagi nagu nõrgemas positsioonis või elu on mulle kehvemad kaardid kätte mänginud ja mul ei olegi see võimalik, siis seda sa hakkab seda muutust kunagi otsima.
Et esimene panna nagu kirja oma uskumused ka kõigepealt ja, on, et raha, otsa vaadata neile.
Jah, et raha uskumused on meie tegelikult ju kõigil, eks, alateadlikud, eks, et ja sageli nad ei ole meie uskumused, need on meie vanemate uskumused või või meie keskkonna uskumused ja see ei pruugi nagu meie enda arvamusega kuidagi nagu seotud olla. Ja kui need on sellised takistavad, no siis ongi väga raske seda otsust teha. Nüüd kui see uskumuse tasandil on see, et okei, see on võimalik, no siis järgmine samm on see, et mis on need mõtteviisi muutused, mis mind täna tagasi hoiavad. Et kui ma vaatan oma tänast finantsarvunet või tänast majanduslikku olukorda, siis see, et ta täna selline on minu senise mõtteviisi tulemus. Nüüd kui mul see pilt ei meeldi, mis mulle vastu vaatab, siis ainuke koht on see, et ma pean oma mõtteviisi muutma. Ja nüüd on siis see, et mida ma ise olen kogenud aastate jooksul on see, et enamus õppetunde, mis lõpuks on töötanud, on olnud peaaegu 180 graadi vastupidi selle, mida ma varem arvasin.
Aga siit kostub läbi ka, et sa pead paperile panema siis tänase seisu.
Jah, et ma ütleks, et kõige esimene samm ongi tegelikult selle isikliku finantsarvande täitmine. Et sageli soovitatakse, et tee ära oma eelarve. Eelarvega on see, et seal on ainult tulud ja kulud. Aga finantsarvun on see, et seal on ka varad ja kohustused. Ja tegelikult see, just see varade lahter on tegelikult see võti. Et kui sa saad aru, et sul varade lahtris ei ole täna mitte midagi ja saad aru seda, et selleks, et seda märisele mängu võita, varad peavad hakkama tooma sulle sissetulekuid. Ja nüüd on see, et kui ma tahan seda olukorda muuta, siis mul pean nagu hakkama otsima, mis need varad siis on, et tegema üldse selgeks, mis on need valikud, siis järgmine küsimus see, mis on see minu valik, milline varaklass mind täna kõige rohkem kõnetab, kus see kirge armastus täna peitub, sa hakkadki nagu väikeste sammudega liikuma, et sa ei peagi korraga liiga kaugele mõtlema. Et nii nagu Kristi enne tõi see sipelgariigi näite, et selle mõte ongi see, et kui sa tead seda horisonti, sa tead seda kaugemat tulevikku, mis sa tahad muuta, see ongi võib-olla 5, võib-olla 10 aasta kaugusel. Nüüd sa pead teadma ainult seda, mis on su järgmine väike samm. Nüüd see, mis seal vahepeal toimub, on selline sipelgariik, kus need asjad justkui nagu juhtuvad, aga sa ei tea, kuidas see asi nii-öelda seal toimub, aga ta lõpuks viib siin selle horisoni, kui sa astud need väiksed samme ja sa jälgid seda progressi, et sa liigud nagu selle horisondi suunas. Ja nüüd, mis me siseringis täna teeme, ongi siis see, et me hoiame üksteist vastutavana, me palume, et sa paneksid oma need järgmised sammud paika ja me igal korral anname ka lubaduse järgmiseks kohtumiseks, mis ma selle kahe nädala jooksul vahepeal ära teen. Nii et noh, kõik siuksed meetodid tegelikult nügivadki meid heas mõttes aga edasi ja kui ma ütleme aasta jooksul, eks ju 52 nädalat iga kord annan endale mingi lubaduse järgmiseks korraks, siis ma teen aasta jooksul päris suure muutuse. Kui ma oleksin istunud üksinda kodus ja lihtsalt mõelnud enda teemade peale, siis ma ei oleks need samme reaalselt täna astunud. Nii et noh, need ongi need siuksed võib-olla kogemuslikud sellised viisid, mis toetavad seda, siis me teame juba inimpsühholoogiat, me teame seda, et me loomupäraselt kukume rajalt kõrvale.
Miks me kukume?
Me kukume tõenäoliselt sellepärast, et meil ei ole see fookus paigas, meil ei ole see eesmärk täpselt paigas ja meil on väga palju segajad igapäev elus. Ja sageli need segajad võivad tulla ka mingisuguste uute võimaluste ja ahvatluste näol ja nüüd kui ma täpselt ei tea, kuhu ma lähen, siis iga selline järgmine ahvatlus võib mind hoopis rajalt kõrvale tõmmata. Ingiskeeles suuke välja nagu shiny objects syndrome, ehk siis säravate objektide syndroom, eks, et kui mul ei ole seda nii-öelda põhjatähte või seda eesmärki paigas, siis need ahvatlused tõmbavad mind kogu nagu rajalt kõrvale. Ja loomulikult elus on ju pidevalt on igast muutused, on isiklikus elus mingi keerulisemad olukorrad ja see kõik lükkab meid rajalt kõrvale. Aga kui me nüüd teeme selle pühendumuse, et me oleme vähemalt ütleme 1-2 aastat selles keskkonnas, kus on need inimesed, kes mind toetavad, siis ise kui mul on see raske päev või raske nädal, ma lähen sinna ja vaatan, täitsa lõpp teised liiguvad edasi, nad annavad mulle jõudu sellega ja soojab mind ka raja nagu rohkem.
Kas see on nagu see laiskus ka inimese laiskus, et ma ei viitsi, et te nõmme?
Jah, ma arvan, et see mugavus on kindlasti üks selline suur takistus, et no, minu kogemus on ka see, et see mugavus ja vabadus on nagu vastassuunaline teekond. Et kui ma tahan nagu mugavuse suunas liikuda, ehk siis suurendada kulusid, osta endale kallim auto, osta endale suurem kodu, osta endale rohkem asju, siis see viib mind tegelikult vabaduses kaugemale. Ehk siis mingis mõttes vabaduse saavutamine on ka selle mugavuse edasi lükkamine. Ehk siis seni kaua, kui mul ei ole varasid, mis mul selle mugavuse kinni maksavad, seni kaua ma ei tohiks mugavus suurendada, seni kaua ma peaksin hoidma selle mugavuse kasvatamist maksimaalselt tagasi. Aga mis juhtub sageli on just selline heaolu tase, meil on selline 5 tasemine rahalise vabaduse teekonna kaart ja see keskmine tase on see heaolu, kus on siis inimesed, kes ongi täna võib-olla heal ametikohal, neil on päris hea palk, nad tegelikult saavad lubada endale need asju, need mugavusi, aga samal ajal need ei ole veel varasid. Ja nüüd selle koha peal on hästi lihtne hakata seda nii-öelda luksuse osa nagu tõstma, samal ajal kui see sama kapital võiks minna teadlikult varade loomisse ja selle asemel, et hakata täna kulutama, ma võibolla pühendun järgmise 3-5 aastat varade loomise peale ja kui need varad hakkavad mulle raha sisse tooma, alles sellel hetkel ma hakkan need nii-öelda kulutusi suurendama. Et seal on hästi suur selline lõks peidus ja siin on hästi kerge nagu astuda, kui see teadlikust ei ole.
Kristi, aga kuidas sinul oli, kas sa, milles sa nagu loobuma pidid või kuidas sina seda varade poolt üles hakkasid ehitama? Sest ma jäin kuulamas seda, et panen kirja oma nagu varad ja kohustused, et noh, tihti me alustame võibolla sealt, väga hea kui sealt alustame, et meil on juba ühine näiteks abikasega mingi vara, ehk sul ongi siis, ma ei tea, pool korterist on ju ja pool laenust. Tegelikult noh, kohustuse mõttes ma ei tea, kuidas sa paned terve laenu või...
No ütleme, kus jah, kui see kodu on, siis see tegelikult ei olegi see vara, see on see kohustus, see on panga vara.
Seda üldse ei pane sinna või?
See mõttes, et sa paned kirja ikka, aga sa paned kohustuste poole peale. Et see ongi nagu see, et meil on hästi lihtne definitsioon, et vara on miski, mis paneb rahasu taskusse. Kohustus on miski, mis võtab rahasu taskust. Ja kodu on siis ikkagi see asi, mis läheb kohustuste lahtrisse ja see esimene üürikorter läheb siis sinna varade lahtrisse.
Noh, aga bilansi mõttes ju peaks ta mõlemal pool olema. Nii varadega kohustusel. Aga Kristi.
Ma jah, võibolla selle jutu jätkuks tahtsin veel seda öelda, et lihtinimed, kui meilt kuulavad ka lihtinimesed.
Me kuulavadki lihtinimesed.
Kui me kuulavad lihtinimesed, et kui tundub, et noh, kust ma võtan, mul ei ole raha, et osta korterit või hakata hunnikus ostma mingid kalleid aktsiaid, et väga palju, noh, üks asja on see, et pane paperile see finants aruanne, et sa saad teada, mis sul üldse olemas on ja mina soovitan, et teine asja on see, et vaata kodus ringi, et seda vara võib seal kodus ka vedeleda, mida annab nagu teenima panna, et noh, ja olgu selleks auto, päris paljud meist on oma autod vabadel päevadel välja rentinud, olgu selleks auto haagis, olgu selleks, ma ei tea, mingi telk või muu mootorattas, mida iganes, et mis tegelikult võtab nagu kodus ruumi ja mida võiks juba panna teenima, et noh, ka väikeste summadega, et siin kohe ei pea hakkama pihta suurtest ja kui ei ole nagu väga palju raha, et osta kortereid, meil on ostetud seal saun, mina ise ostin katusetelgi näiteks, mida ma rendin ka välja, autokatusetelgi, et saab ka nagu väiksemate sammudega, et ei pea kohe niimoodi pea ees hüppama. Ja võibolla tõesti see mugavuse koha pealt, noh, minu mõttes see vallu vallu elu näide ongi väga hea, mida on väga raske teha, loobuda oma kodust, et mida vallu tegi, oma ilusa maja andis üürile ja koolis korteris elama. Ja ega ma väga palju näiteid selliseid siseringist rohkem ei tea, kes päriselt nii suure sammu on nõus tegema, et eriti veel kui on pere ka, on ja mul on pere suured koerad, et mul on seda sellist sammu väga raske teha, aga noh, meil on selliseid näiteid veel, kes on tõesti oma kodu andnud üürile, et kui sa elad mingi suures majas, annad selle üürile ja siis elad mingi perioodi korteris ja selle raha, mis sa sealt vahelt veel teenid, eks ju saad jälle teenima panna. Et sellisest mugavusest või siis elad Tallinnas, on tegelikult ei ole autot vaja. Noh, anna see auto kas üürile või loobu sellest üldse, aga jälle see mugavus on nii suur. Mina ise sõidan väga vana autoga ja mul täna just siia sõita sõbranna küsikule, millal sa uue auto ostad. Ja ma ei ostagi, ma ütlesin siis, kui miljon ette tuleb. Mul vana Volvo, see veab välja küll miljonini. Et ühelt poolt keskkonna säästlik, see on nagu kõige säästlikum mõtteviis üldse, et sa nagu sõidad selle auto lõpuni välja. Aga tõesti, kui ta mu vajaduse ära rahuldab, siis lihtsalt nagu ma ei näegi nagu mugav. Võibolla tõesti, et kui tagumikult läheb soojaamaks või rool on ka soe, et siis on nagu mugavam, aga tegelikult minu mugavus vajaduse rahuldab ära see vana auto ka, et ei ole vaja uut.
Minu mõelest seal on, isegi ma ütleks või mugavus, ma ütleks turvatunne. Noh, näiteks, kui ma olen naiste rahvas üksi sõidan, üksi pean vastutama, siis ma mõtlengi, et ma ei taha, et ta läheb katki. Ja mida vanem see auto on, seal hakkavad mingid hääled ja siis ma juba olen mures kogu aeg stressis, noh, ma ei taha seda tunnet tunda, on ju.
Ja vaata, see ongi need samad valikud, et igaüks siis oma tänases olukorras peabki nagu mõõdukalt nagu vaatama, et kus siis natuke tagasi hoida. Et sama näide, mis ma ikkagi sain aru, et selleks, et astuda kaks sammu edasi, ma pean astuma algul ühe sammu tagasi. Ja nüüd, kui ma olen nagu teatud elustandardid loonud, no pagan, no ma ei taha seda ühte sammu tagasi astuda. Ja ma ise mäletan ka, et ma vaatasin seda finantsarvun, et ma käisin tolle hetkel tööl, mul oli väga hea palk, ma olin just võtnud kodulaenuga ehitanud endale suure maja, mul oli ametiauto ja mul ei olnud ühtegi vara. Ja nüüd ma saan aru seda, et ma tegelikult elan täna oma finantsarvune võimekuse ja nüüd kui ma tahan seda olukorda nii-öelda balanseerida või nagu paika viia, ma pean astuma täna selle ühe sammu tagasi, ma pean sest mugavust nagu lahti laskma ja kui ma seda ei tee, siis mul see teekond, siis see võtab nii palju rohkem aega. Ehk siis sama nii-öelda protsess, mis ma täna seal ka liikmetega läbi teeme on see, et see on ikkagi, me räägime siin 5-aastasest, võibolla isegi 7-aastasest protsessist, et see ei ole niimoodi, et ma täna tulen hakkan õppima aasta ja pärast on finansiliselt vaba, et me räägime kogu aeg, et see võtab nagu aega ja sa pead olema valmis pühenduma ja see ei juhtu nagu 1 aastaga ja selleks sul on vaja luua nagu selline turvavõrgustik, mis hoiab need inimesed rajal ja nüüd on see, et me üksteist inspireerime ja see kollektiivne tarkus on see, mis nagu toetab seda, et me ei kukuks, et rajalt nagu välja.
Minu olen hästi palju kohanud sellist suhtumist, et kui ma ka räägin nendel teemadel või ka koolis on, et miks ma nagu täna ei võiks siis hästi elada või miks ma peaks täna sellest mugavusest loobuma, et aga võibolla ma homme suren ära on ju, et noh või just on mingisugune õnnetus juhtunud, siis kohe ütled, et näed, ela ikka täna, et noh, siis ma olen ka pakkunud välja, et tõesti, et ühe jalaga nagu tulevikus ja teise jalaga tänases on ju, et noh, sa täna ikkagi ka mingit tegevusi pead tegema, et sa jaksaksid sinna. Välja vedadelt
see. No, et ongi see, et kas ma olen valmis, ma ei tea, 5 aastat elama siukest elu, nagu teised ei taha elada selle nimel, et ülejäänud elu elada sellist elu, nagu kõik tahavad elada. Eks sa teedki nagu, ütleme sellise lühiajalise, võibolla väikse ohverduse, väikese tagasisammus selle nimel, et ühel hetkel jõud olukorda, kus kõik tahaksid tegelikult olla.
Ja see olukord, kuhu sa võibolla selle samm tagasi satud, ei ole ju, noh, see ei pea olema
vaesus
nii, ka, ja, et ma nüüd lähen elan siin tänavatel, et noh, et 5 aasta pärast mitte tänavatel elada, et see sama meie 5 valdkonda ja see tasakaal, see peab ikka olema, isegi kui sa astud sammu tagasi ja kolid suurest majast 2-toalisse korterisse, siis on ikka võimalik nagu elada täisväärtusliku elu, olla toredas suhtes ja hoida häid suhteid lastega ja tegeleda ise enda ja sisekoemusega, et see on ikka võimalik. See ei tähenda, et jätame selle kõik, jätame kõrvale. Aga tõesti, et millest sa siis loobud? Mina sellel aastal otsustasin, jälle panin numbritesse, loobusin mingit küüntest ja ripsmetest sellepärast, et ma arvutasin kokku, et täitsa miks, ma saan 1,5 aastat treenis käia selle rahest. Et milleks? Ja miks?
No tundub, et väga oluline on kogu pere sinna kaasata või selgitada. Ma tean just, et kui on lapsed ka, ma ei tea, teismelised lapsed on ja ka neile selgitada, miks me näiteks ei lähe nüüd reisile sellel aastal on ju või tõesti teeme siin kuskil lähemal mõne soodsama reisi, et aru saada, et miks me neid asju teeme.
Ja minul on 14-aastane poeg ja temaga meil, kuna tal on ka, ma olen talle kasvukonto teinud, mille liikumisi ta ise näeb, ja ta elab sellele väga, noh, mina olen selline osta ja hoia, et noh, ostan ära, las tiksub seal vaikselt ja kogub, siis poeg on mul seda meelt, et miks sa juba ammu ei müü ja siin peaks ammu oleks pidanud, et maha müüma ja vaata, mis olukord on ja et elab nagu sellele numbriliikumistele ikka täiega kaasa.
Aga see on hea näide ka, et tegelikult see rahatarkus ka kodus ju algab vanematest, eks ju. Et kui sul seda eeskuja ei ole, siis ka lapsed seda kuskilt ei õpi ja nüüd on ka siis see, et kui sa tahad võibolla isegi mitte enda pärast, aga kasvama oma laste pärast seda majanduslikku olukorda muuta. Et siis juba see võiks inspireerida täiskasvanud inimesi seda teemat õppima. Ja kui sa kodus hakkad need muutusi tegema, siis ju lapsed näevad seda ja mida nooremas eas sa sest aru saad, et sul on vaja hakata ühel hetkel varasid looma ja natuke nagu tuleviku ette planeerima, seda lihtsam on seda mõju avaldada.
Mõtlen nende noortega, et neil on ikkagi oluline selline, ma ei tea, riietus ja alanõud. Et ma, kas see on see koht, kus siis seda läbi arutada, et ja kui leiate, et see ongi kõige olulisem sinna gruppikuulumise tingimus, et noh, võibolla ikkagi teha see kulutus.
No ikka teha, jah. Ega selle vastu ei saa, et noh, isegi võibolla kas see kauba nimi just, aga et noh, kvaliteetsed võiks need asjad ikka olla, et mis lapsel seljas on, et tal oleks hea olla, et noh, jälle see tasakaalu teema, aga et võibolla me siis ei käi nagu iga ülepäeviti väljas söömas ja kinos ja, või ei teegi neid mingid väga kalleid reise, et need kokkulepped tulevad nagu teisel tasandil, et jah, aru saadav, et riideid või sellised asju, et sa just seda tahad või telefoni, loomulikult neil peab olema, see on nende selline kuulumise teema ja toimetuleku mehhanism. Aga et siis need kompromissid tulevad kuskilt mõelda.
Ja vaata, kui sa mõtled nagu selle finantsaruande peale, siis tavapärane näide ühiskonnas on see, et inimestel on hea palk ja neil on nagu kohustused ja neil ei ole varasid. Ehk siis ainuke asi, mis see kohustusi katab, on su sissetulek. Nüüd see sissetulek ei sõltu tegelikult üldjuhul 100% sinust, vaid see sõltub sinu tööandjast, see sõltub ka natuke väliskeskkonnast ja majandustingimust ja nii edasi, et sa tegelikult ei kontrolli 100% sissetulekut. Nüüd üks asi, mis riski suurendab, on kontrolli puudumine. Nüüd selle asemel, et luua kõigepealt kohustused ja loota, et see palk katab need kohustused ära, oleks ju palju targem kõigepealt luua varad ja siis võtta neid kohustusi selle varade ulatuses. Ehk siis kui ma selle kohustus tahan võtta, siis kas ma olen valmis ennem looma selle vara ja kui ma seda vara ei suuda luua, siis ma ei saa tegelikult täna veel seda kohustust võtta. Eks me elame kogu nagu tuleviku arvelt ja see sõltub meie palgast, mis tegelikult ei ole meie kontrollijal. See on nagu selline läbiv väljakutse nagu ka ühiskonnas ja nüüd kui tekib ühel hetkel see raha tarkus, et otutud, see on natuke riskantne olukord, et ma peaksin hakkama tegelikult varasid looma ja sellega ma hakkan kohe oma riske nagu maandama, siis see on see tark viis, kuidas tegelikult hakkama saada.
No see ongi see, mis tekitab inimestele seda finantsärevust. Et täpselt, et kui midagi juhtub on ja selle sissetulekuga, siis ma olen kohe upakil.
Just.
Et seda siis, ja, aga noh, teispidi öeldakse, et noh, et ära kogu raha ja siis ostad omale suurema elamise, siis kui lapsed juba kodust ära läinud on, vaid et võtta laen on ja maksa seda, ela täna suures majas ja siis, ma ei tea, 50 lapsed on ära läinud, müüse maha ja, maja maha ja koli väiksemasse näiteks.
Aga noh, vaata, see ongi selline üldine levinud arvamus ja ma arvan, et noh, iga üks une pealt oskaks öelda selle mõtte, mis sa praegu ütlesid, eks? Aga nüüd on see, et kui me võtame ühiskonda laiemalt, kas enamus inimesi on täna jõukad, rikkad, tervislikud ja elavad hästi või pigem mitte. Et see nii-öelda...
Näiline jõukus.
See nagu näiline jõukus on ühtepidi ja teistpidi selline keskmine soovitus viib keskmise tulemuseni. Nüüd on see, kas ma rahuldun sellega, et ma olen see keskmine või ma tegelikult usun endasse piisavalt palju, et kui ma käitun targalt, siis ma jõuan olukorda, kus ma tegelikult võib-olla maandan oma riskid ära sellega.
Küsime niimoodi, kui natuke hakata vaikselt siin kokku tõmbama, et vallat, mis sinul on olnud selline kõige raskem hetk või, noh, et või väljakutse just seoses selle erinevate eluvaldkondadega ka ja et püsida nii-öelda rajal?
No ütleme nii, et selleks, et nüüd sellele ettevõtluse ja investeerimise rajal püsida, et selleks ma olen oma siin igapidi ennast ära kiinnustanud, et ma kindlasti välja ei kukuks, et ma olen vähemalt see keskkond alati, kellega seda asja nagu hoida. No ma arvan, et kõige suurem ikkagi raskus hetke oli see sama see otsus, sest palgadust loobuda, et see on ikkagi väga suur eluline muutus ja see tegelikult sa ei tea, kuhu sa hüppad. Et see on umbes sama tunne, et sa hüppad lennukist alla ja siis sa loodad, et sa leiad langevarju enne, kui sa kukud vastu maad. Et need üleminekud saab teha ka nagu loomulikult sujuvad, eks, et sa ka palgade kõrvalt hakkad vaikselt ettevõtlusega tegelema, hakkad sealt enda seda kasvatama ja kui ühel hetkel on see ettevõtte juba toob piisavalt kindlalt sisse, et siis sa saad nagu selle vahetuse nagu ära teha. Aga jah, ma arvan, et eks need väljakutsed ongi just sellega, et sa lähedki ühe valdkonnaga liiga sügavale ja unustad teised valdkonnad ära. Et see sama, et kuna mul endal on selline äri ja töö tegemine alati meeldi, mul on hästi lihtne nagu sellesse töösse nagu sukelduda ja sinna nagu ära uppuda ja unustada ära võib-olla mingisugused terviseteemad, võib-olla ma ei tea, magad köösel vähem, võib-olla on sul vähem aega teistega nagu suhelda, et see on kõige nagu see väljakutse, et hoida nagu seda harmooniat nende eluvaldkondade vahel ja teadikult siis mitte minna sellesse töösse ka liiga sügavale sisse ja hoolitseda oma tervise eest, käia trenniseks ju saada piisavalt palju und, toituda tervislikult ja omada ka sellised tähenduslikke suhted enda elus.
Kas sul on mingisugused märgid või et kui sa näed, et aha, see hakkab juhtuma, siis sa tead, oi, nüüd ma pean rohkem vagama. Või et noh, kuidas sa siis seda kuidagi jälgid või noh, jah.
Jah, eks meil kõigil on need varajasi hoiatusmärke ja no, minu jaoks traditsioonil on olnud see trenni teema. Et ma olen eluaeg nagu sporti teinud, ma olen isa olnud sporditreener ja ma tegelikult see on nüüd üks asi, mida ma kuidagi kaitsen kõige rohkem. Et vaata, me räägime sellest, et maksta endale esimesena raha, aga ma olen nagu õppinud ka maksma endale esimesena aega. Et ma pean, et kõige tähtsamad tegevused, mis ma enda jaoks oluliseks pean esimesena oma kalendrisse ära planeerima. Et panen need suured kivid enne ja väiksed kivid pärast. Ja üks asi, mis ma nagu õppisin tegema, on see sama see trenni teema, et mul on see trenn seal kalendris kindlalt olemas ja nüüd kõik need ärikohtumised asjad on tegelikult ümber selle, sest ma tean oma minevikust, et kui ma nii ei tee, siis nendel kiiretel perioodidel, kui ongi nagu töös ja äris on põnev, siis ma lihtsalt loobun sellest füüsilisest liikumisest ja ma ei taha seda teha. Et see on see kaitsemehanism, mis ma olen õppinud enda vastu tegema.
Mis on veel mõni see suur kivi on? Ma arvan, et toit on tõenäoliselt ka aina kuidagi kui mõelda.
Ja, et toitumine on kindlasti, mis ma jälgin, aga tegelikult ma ütleks, et üks kõige suuremat kivi on tegelikult aeg ise endale. Et sa võtaksid nagu selle aja, kus sa saaksid olla oma mõtetega ja tegelikult ka aeg nagu perega. Et ma ütleks, et siis sama see trenn ja need kolm asja tegelikult kõige tähtsamad. Kui need on nagu paigas, et sa, ja uni, eks ju, et kui sa hoiad nagu oma karika nagu täis, siis on sul seal karikas ka teistele mida kanda. Kui sa selle karika tõmbad tühjaks, no siis see tegelikult kõik need asjad hakkavad see ümber nagu lagunema. Et just need vundamendid oleksid nagu paigas ja nüüd siis vaadata seda, et see nii-öelda töö ja äri ei hakkaks siis nii-öelda selle mõttes elu segama, et ma loobun oma nendest kõige tähtsamatest tükkidest.
Ja ma küsin veel, et kui sa aegis endale, mis sa selle ajaga teed?
See võib olla vabalt see, et üks viimase aja asju, mis ma olen nagu mõelnud, on see, et ma olen hästi selline avatud uutele teadmistele õppimisele. Enesareng on minu jaoks olnud hästi selline loomulik tegevus. Ma olen väga palju erinevaid asju õppinud, aga just viimase ajal praktiseerinud seda, et võtta ka selline aeg, kus ei ole mitte kellegi teise mõtteid. Et kui ma lähen näiteks jalutuskäigule, et ma ei kuulagi podcasti, vaid ma olengi oma mõtetega, et just hakata nagu sellist täitsa nagu vaikus hetke nagu võtma. Et ma ei tea, kas see on selline võib-olla vanusega, tekib ka see arusaamine ja tundmine, aga ka see, et ma ei pea kogu olema ka sees info väljas, et lülitada ennast info väljast korraks eemal, sest seda on nagu täna nii palju meie ümber. Ja kui sul on ka selline loomulik nagu soov seda infot nagu saada, siis sa pead mingis mõttes ise enda vastu minema ja tegema selle reegli, et ma ei kuula igakord mingit uut infot.
Minu jaoks hästi tuttav, ma ei tahaks öelda, et see vanusega on, et mina tunnen, et ma olen alati vajanud sellist vaikust või just, et ma kuulaks enda mõtteid, sest tõesti seda infovoog on nii palju ja mulle tundub, jah, võib-olla ajaga rohkem, ma vajan veel rohkem seda, sest seda, et tõesti, et saada olla heas kontaktis siis endaga.
Ja võib-olla see ka, et mulle meeldib ka sellised võib-olla kohad, kus see keskkond nagu lülitab need mõtted välja, et üks näiteks trenn, kus ma nüüd olen siin, ma arvan, viimased 8 aastat käinud, see on CrossFit. Ja CrossFitis on see, et see on nagu üliintensiivne treening ja mis selle tunniga juhtub on see, et ma lihtsalt ei saa mitte midagi muud mõelda kui ainult selle harjutuse sooritamise peale. Ja see on mingis mõttes nagu meditatsioon, et sa lükkad oma mõtted täielikult välja. Ja teine teema on see, kui sa ka oma lastega koos aega veedad ja nendega mängid ja räägid need vestused, siis sa tegelikult sa ei saa mõelda need igapäeva olma asju, nii et need kõik mõjutavad hästi.
Ja ma tean, üks mu hea tuttav teeb süüa niimoodi, et ütleb, et see on meditatsioon, et ta on nii kohal seal, et ta unustab kõik muud asjad ära. Nii, aga Kristi, mis on sinul need asjad, mis siis sind hoiavad?
Minul vist kõige kriitilisem, mille arvelt varastada ja see on ka huvitav, et on pere. Väga lihtne on tulema see, et nagu töökaaslased ei taha alt vedada ja siseringikaaslased ei taha alt vedada või nende nagu need asjad kuidagi on nagu ikkagi kohustuslikud ja teeme ära ja väga lihtne on varastada aega perelt. Et see on minu selline nagu challenge hästi suur, et tõesti õppida nagu mitte planeerima õhtustele aegadele ja kuigi sisering veel kohtub ka jälle õhtusel ajal, mul on väike laps ka, et kes tahab ka seda tähelepanu saada, et see on minu selline väljakutse. Ma olen väga teadlik magaja, tõesti käisin ka siseringis sel teemal teistele rääkimas, et palun magage jumala eest iga öö 8 tundi, sest vähem on ise enda suhtes kriminaalne.
Aga kui väike su laps on, sest ma tean, et väike lastega ei ole see, et magame nüüd kõik 8 tundi.
Aga ta on 6.
Okei, nii väike enam pala.
6. Noh, aega seal ärkab öösel, aga siiski. Et mina küll teadlikult jälgin, et kui ma tean, et ma pean ärkama 6:00, ma lähen 10:00 magama ja täpselt niimoodi rihingi. Kui on vaja ärgata 5:00, et saaks hommikul paar tundi tööd teha, siis ma lähen 9:00 magama. Et und ma hästi jälgin. Selles mõttes ma olen Valloga hästi sarnane, et ma ka prioritiseerin ennast väga. Minu trenn, minu laulukoor, minu sisering, need on väga tähtsad. Need on mul graafikus ja need on nagu aamen kirikus ja keegi neid ei tohi puutuda. Et, aga tõesti, mida ma ei ole planeerinud, minu pere, et noh, pere tuleb siis pärast seda kõike, kui ma olen kõik need minu asjad ära teinud, siis mul on aega pere jaoks, aga tegelikult peaks ka neile aega planeerima. Ja just mõtlen lapsed, noh, 14-aastane väga ei tahagi mingit emmega aega veeta, aga noh, aga siiski, et sellist pere aega planeerida, et mitte seda ära unustada.
Aga partner?
Teda ma planeerin.
Teda sa planeerin.
Me planeerime kord kuus ühe lastevaba nädalavahetuse ja mingid kohtinguid, et sellega ma tegelen ka teadlikult.
Kui ma mõtlen korra just nende väike laste peale, kui sul tõesti on selline, ma ei tea, paari aastane või 1-2 aastane. Ma ei tea, mis on nendele emadele soovitud? Sa oled juga selle läbi teinud.
Soovitan olla isekas ikkagi, et nendel lastel, noh, valdavalt on neil ka isad, enamasti ka vanaemad, et tõesti ikkagi nagu olla, mõelda ise endale, olla isekas, et emadena me ikkagi kipume, nagu kõik teised on tähtsamad, lapsed on kõige tähtsamad, siis on kusagil on mees ja siis on veel kõiki teisi maailma heategevuse organisatsioone vaja toetada ja aidata, et ole isekas, ma ei oska muud midagi öelda. Võta aega endale, elista julmalt ämmale ja ütle, et ma sain teatri pilet, et 4 päeva õhtuks, mille me teatrisse, me toome lapse sulle, nagu mina eile tegin. Et jah, ole isekas.
Ma arvan, et see on väga, väga head need napped ja jällegi, kui see tekib see tunne, et sa jätad ise enda viimasele kohale, et miks see ikkagi nii on või miks sulle tundub, et kõik need teised tööandjad, kõik on olulisemad kui sina ise on ja et mulle tundub, et see muutus hakkab veel sealt pihta enne, kui me üldse siin raha asjadest hakkame rääkima.
Ja siis ta osub juba teraapiasse minna korraks ka.
Ja ma arvan, et
sest see võib tulla nagu veel sügavamalt ja lapsepõlvest kaasa, et miks ma olen ise kõige vähem tähtis, et seal võib olla juba mingid mustrid ja traumad tulla kuskilt kaugelt kaasa.
Jah, ma olen ka seda meelt, et võiks olla inimesel ikkagi selline raha coach võiks olla, siis võiks olla, et või selline elu coach, et ta ongi üks asi on see psühholoogia pool, et kõigepealt vaadata, et kust midagi tuleb ja siis sealt edasi, et jooksvalt, et meid pole ka õpetada, kuidas siis seda pereelu elada, et sa kuidagi püüad endas parim anda, tuleb välja nagu tuleb.
No tegelikult kõige see on see, viies elu valdkonnas võiks coach olla, eks? Sul võiks olla ka tervises coach, sul võiks olla suhetes coach, rahas coach, eks ju, võibolla mingi eneseteostuse või oma selle tee leidmise coach ja ka sisemaailm, eks ju, mis iganes meditatiivse praktikad on.
Jah, aga võtta, see ongi see sama see keegi partner siis, mitte sinu enda partner, vaid ongi see, et võibolla mina oskan ühte hästi, sina oskad midagi muud, on ja et siis me koos saame natuke nügida, et kuidagi see üksteise toetamine võiks olla selline elementaarne või selline kuidagi mudel juba.
Ja võibolla tõesti üldse teha sõna partner, et veel üks praktiline soovitus, et isegi kui sa ei kuulu siseringi, leia endale elus vastutuspartner, see võib olla ka sõbranna, see võib olla keegi, keda sa kohtasid kuskil koolitusel juhuslikult, et meie osalesime siin paari siseringi liikmega koos, olimegi ühe coachi sellises arenguprogrammis, mille tulemusel mina ja siis üks teine osale ja me olemegi vastutuspartnerid juba üle aasta ja meil on igapäevane kontakt, sest et me täidame igapäev kirjutame oma sellist päeva nagu kokkuvõtet ja päeva õppetunde ja selliseid affirmatsioone ja jagame neid vastastikku. Ja kui ta mulle mitu päeva pole kirjutanud, siis ma kirjutan talle, kuule, kus sa oled? Kas midagi on juhtunud? Et võibolla selline leida see vastutuspartner endale, et kes aitab meelde tuletada, isegi kui see ei ole igapäevane, see on kord nädalas või olgu või kord kuus, kes küsib, et kuule, me rääksime kuu aega tagasi selles, kas sa tegid need asjad kõik ära.
Ja, et siit üleskutse ka kuulajatele, et üks asi on siis see, et vaadata, kus ma täna olen, just selle mõttega, et kas ma olen esikohal, kas ma olen viimasel kohal, siis finantsiliselt korraks panna siis paberile, et mitte ainult kulud tulud, vaid just see, et mis mu varade seis on ja mis mu kohustuste seis olen, et kus ma oma elus olen. Ja sealt edasi siis võibolla juba ongi selle partneri leidmine, kellega siis, võtta vahel võibolla ongi selle lähedase inimese, ei tahagi aus võibolla mingites asjades olla või ise enda vastugi vahel ei taha aus olla, et võibolla võõral inimesele isegi on lihtsam, et kuule, et ma ei oska seda või ma ei tea või ma ei teagi, kuidas siit edasi minna.
Võibolla ongi esimest samad ongi, et tea, kus sa oled igas mõttes ja teine on see, et tea, kuhu sa lähed. Ja kui see nii-öelda tänane pilt on ees ja see tuleviku pilt on nagu ees, siis on see küsimus see, et väikest sammudega hakata liikuma. Ja see võtabki aega, see võtabki võibolla aastaid aega. Aga lõpuks see, kuhu ma jõuan, on parem koht kui see, kus ma täna olen.
Ja kui kirja panemiseks läheb, siis see tuleviku pilt tasub ka kirja panna. Et joonista see unistuste plaan ikkagi ka paperile ja siis pane uldikukku.
Sest raha on ju tegelikult vahend lihtsalt selle unistuse ellu viimiseks. See ei ole eesmärk kunagi oma ette ja see hakkab kõik sellest unistuse selgusest ja kui see on paigas, siis on see, et okei, kui ma tahan seda saavutada, siis mul on vaja ka vahendid selleks ja see motiveerib mind ka püsima selle rahatarkuse rajal.
No just, et siis ma tean, miks ma seda teen või miks ma täna välja sööma ei lähe, et see on väga nagu selge ja jällegi, kui ma täna olen rahul sellega, mis mul on ja ma näen, et see, et ka tulevik on sama hea, siis ma ei pea tegema muutse, aga mulle tundub, et enamusel ikkagi kuidagi natukene selline ambitsioonid on ikka suuremad ja et oleks see turvatunne, võt see on küll see ärevust on niigi palju, et see turvatunne, et selle nimel juba tasub ühes koos pingutada.
Ja võibolla üks mõtteviisi nagu välgatus veel, mis koolituselt tuli kaasa, et võibolla ei ole alati vaja raha, võibolla sul on midagi muud, mida sellel teisel inimesel on vaja ja tal on midagi, mida sul on vaja ja te saate vahetada. Et võibolla sul on vaja, et keegi su vanaema sünnipäeva läbi viiks ja seal rahvast lõbustaks ja mina tulen, teen sul selle ära ja mul on vaja mingisugust muud asja, mida sul on pakkuda ja ongi tehing tehtud ja raha üldse ei vahetatud.
Ja siit ka ju üleskutse, et õppida jälle midagi uut või üks on see, et tõesti vaadata enda sisse, et mida ma juba täna oskan, mida vahel mina pean elementaarseks teinud, et lihtsalt kuidas sa seda tead, on ju, et õpeta mind. Mm-hmm. Et ja vahel on lihtsalt seda peegeldust vaja, et keegi kuulab siin ja peegeldab.
Ja vaata, kui sa oled kogukonnas koos, siis sa ei peagi teadma kõiki vastused ise. Piisab seda, kui näiteks Kristi teab, eks ju, ja ma saan Kristi käest küsida.
Nii, aga tõmbame siis tänase saate kokku ja ma väga tänan Vallo Arumäed ja Kristi Paasi, kes siis on Starfish Academist. Ja armsad kuulajad, et kui teil tekis mõtteid, võite julgelt jagada siis näiteks kogumispäeviku selle Facebooki postitusel ja loomulikult võite ta ka jagada e-maili teel oma mõtteid, see on siis rahaasjade teabekeskused gmail.com, et kui teil tekis mõtteid või ideid, keda tahaks veel kuulata, siis andke kindlasti teada. Ja ma ei tea, kohtume jälle kahe nädala pärast siis kuulajatega ja veel kord külalistele suur tänu tulemast ja oma mõtteid ja teekonda jagamast, et no teiega on jällegi see, et tahaks mitu tundi veel rääkida, aga kahjuks aeg on teistpidi piiratud, et järgmine kord siis jätkame.
Jah, aitäh.
Aitäh kutsumast, oli tore.
Kogumispäevik.